tula tua plendo. Tuma adamanda hava asengia hala diom unako ede nindo. Mihala tua undama fangandui kei makwa polong. Kanime mene kaitu udiandae. Ndo nula mindo chal awa na haki ucho ningdale. Kia kenkwede, mihala hiyo lachi adamanda hava kala. Onda koli, mbo hiyawe lachi apuanda achuanda mama kala. Tumapa mihala to adamanda hava unako ning. Mbo hirunda kwe mama palecho hunotia. Ucho wanachindi ya vyomo uchi nducho. Ketu mapami Yesu kwa hungo chinducho, oyo mnumu na chindi ya kundo. Mihala di muvanda chia mandano na minda heli cholupum, minda soli ndusala, li menda sola hakiyo malole hakilandalanje. Lolo vanda chia nda heli pecholu kendekendo upum, minda dindu, minda soli ndusala omenekalo, hala lonu akwe mando yilo adamanda hawao. Likwi makong, ndo mavana chwa hakiyo anduo haki. Hala ndo nola mindo chenye chilente, le Yesu. Po hala peng, kanivo silanta woko nkoli, Yesu ndo benda mindo hingo chindo chu. Osebe menekani, mi Yesu sola velo asa chua hala. Nduo benda mindo soli nsalani, mindo sola piomdo lewa ndachi yacho ochi indo chu wakwou.